Zināmais nezināmajā.
Klimatam mainoties ir lielāks risks izplatīties slimībām, kuras šobrīd saucam par eksotiskām. Kāda loma te ir kukaiņiem un to ceļošanai un kāda iespēja, ka nākamajās desmitgadēs malārija un citas kaitas ienāks arī Latvijā? Par to visu šodien mēs raidījumu turpinājumu arī runāsim ar mūsu ekspertiem un sveicu studijā šeit entomologu un tad Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecāko entomologu Uģi Pitarānu. Sveicināti!
Sveiki!
Un attālināti mums pievienojas Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas infekcijas logs profesors Uga Dumpis. Uga, vai jūs mūs dzirdat? Labrīt.
Jā, dzirdu. Labdien.
Prieks jūs dzirdēt. Arī atgādināšu, ka klausītāji jums ir iespēja piedalīties mūsu sarunā, rakstot savus jautājumus, un jūs tos varat sūtīt vai nu uz e-pastu zināmais at Latvijas Radio LV vai WhatsApp telefonu numurs 25660440 jūsu rīcībā, un, protams, pavisam ērti varat ar mums sazināties sūtot ziņu ētrā skanošajam raidījumam Latvijas Radio 1 mājaslapā. Bet sākšu varbūt ar jums un lūkšu ieskicēt, kādas ir šobrīd tās izplatītākās infekcijas slimības, kuras pārnēsā dažādi kukaiņi, par kurām nu, tad mēs lūkosim, varēsim runāt Latvijā vai netik drīz Latvijā, bet kas ir tās populārākās?
Nu, Latvijā viennozīmīgi populārākās ir ērču pārnēsātās slimības, kas ir veselas trīs, tā ir ērču encefalītis, laimes borelioze un erlihioze. Pasaulē, protams, šo slimību saraksts ir milzīgs, tātad tur ir neskaitāmas slimības, tajā skaitā varētu teikt, viena no nāvējošākajām infekcijām, kas ir parazītu malārija, un es viņus varētu skaitīt daudz un dažādas, bet kas varētu nākt no dienvidiem uz Latviju, tas ir saucamais rietumu nīles, ir vesnēlu vīrus, ko varētu pārnest odi, jo tas ir kaut kur ļoti tuvu mums.
Un kā tas izpaudīsies un kā tas izpaužas?
Tas ir līdzīgs ērču encefalītam, tātad ļoti smaga slimība var izraisīt encefalītu, ļoti līdzīgs vīruss ērču encefalītu vīrusam.
Varbūt pirms Uga turpina, varbūt vēl par citām slimībām, tad sveicāšu Uģim studijā, cik pamatoti mums ir domāt, ka šie konkrētie odi, kas to pārnēsā, ja varētu arī būt Latvijā, vai kā mēs par to varam satraukties Latvijas kontekstā?
Nu, pamatā jā, runājot par šo rietumu nīles drudzi, vai kā nu, šo slimību tad pārsvarā pārnēsā Aedes ģints odi, un lai arī Latvijā ir šīs sugas pārstāvi, tad nu, vietējās sugas ikā to nepārnēsā, bet to pārnēsāt var, nu, viņiem latviskais nosaukums īsti nav, bet, nu, viņas tautās sauc par Āzijas tīģeru odiem vai tīģeru moskītiem. Tā ir Eiropā invazīva suga, ievesta ar cilvēku palīdzību, nejauši, protams, negluži apzināti. Un, nu, pēdējo desmitgažu laikā viņi ir Eiropā diezgan izplatījusies, nu, Latviju vēl nesasniedz, bet Vācijas vidiena, nu, tā tad jau tuvojas tādam mērenam klimatam, nav tikai, teiksim, dienvidu Eiropā. Un, protams, jā, tiek paredzēts, ka nu, turpmāko varbūt, nu, vai ir teorētiski tāda iespēja, ka turpmāko 10, varbūt gluži nē, 20, 30 gadu laikā, varbūt ar Latviju varbūt piemērotāk šo odu attīstībai, jo viņi ir tādi mazliet netipiski odiem, jo viņi ļoti labi jūtās pilsētvidē, tādā viņi, nu, tur tiek pieminēts, ka viņu kāpuri attīstās ļoti nelielās tādās ūdens tvertnītēs, tur piemēram, nezinu, kapos puķu bāzes, kur ūdens turās, un tad izmanto ļoti tādas citiem odiem varbūt mazāk pieejamas viedas, un līdz ar to viņa pilsētās spēj diezgan labi iedzīvoties, un tas ir tāds risks, nu, jā, teorētiski ir prognozēts, ka jā, līdz pat 50. Gadam, kad arī mūsu klimats var, mūsu Latvijas platumgrāda var būt teorētiski piemēram. Vai tā būs? Nu, laika rādīs.
Bet tādas siltākās ziemas arī tur spēlēs noteicošo lomu vai neobligāti? Tur vairāk tiešām par to jereiz tā pati suga ir ienākusi, tad tā te sāk dzīvot un tad tiešām katra peļķīta vai katra puķu vāze ir piemērota un mēs tos odus arī ikus soļu redzēsim sev līdzās.
Es domāju, ka noteikti, jo arī tās sugas, kas nav saistītas ar kādām slimībām, tie kukaiņi, kas pie mums ienāk, ja viņi šobrīd jūtās labi, tas ir, nu, ir bijuši gadījumi, kad dažas trīs vai divas ļoti skarbas ziemas pēc kārtas var viņu populācijas pilnībā reducēt, vai viņi atkal var pazust, tad atkal paiet laiks, kamēr atkal ierodās. Tā kā tā ziemas klimata, ziemas temperatūras ir viens no tādiem noteicošiem faktoriem, kas ļauj viņiem virzīties tālāk uz ziemeļiem.
Es varbūt vēl paturpināšu ar jautājumu Ugam, kā ir šie izskanējušie 20-30 gadi, ko Uģis tikko minēja, kad varētu būt, ka šī slimība arī pie mums daudz populārāka varētu kļūt un izplatītāka, vai mums ir kaut kas, ko mēs varam darīt šo 20-30 gadu laikā, lai to nepieļaut un kāds laiku sākt gatavoties? Kā jūs raugāties uz to, kas būtu jādara zinot šādu informāciju?
Šīm slimībām, saucamajām antropozoonozēm, ir tātad vienīgais risinājums ir vakcīnas. Tātad, jā, un ir liela iespēja, ka pret šo rietumnīlas drudzi varētu būt vakcīna samērā drīz, ņemot vairāk, tas ir flavi vīrus, tas ir radniecīgs vīrus, daudziem vīrusiem, dengas, ečencefalīti, kur ir jau vakcīnas, tā kā, Es domāju, ka tāda iespēja pastāv, ka būs vakcīna. Jo savādāk mēs pret šādām kukaiņu pārnestām slimībām, kas arī ir dzīvniekiem, mēs cīnīties nevaram. Tātad vienīgais risinājums ir vakcinācija.
Tas ir labi tajos gadījumos, kur vakcīna ir, kā jūs minējāt, bet kā ar piesaukto malāriju? Jūs saprotat, tur tomēr vairāk, jo mēs joprojām neesam tikuši vai nepie tā, ka mums ir malārijas vakcīna. Mums ir tikai iespējas preventīvi lietot medikamentus, lai it kā samazinātu iespējām saslimt ar šo slimību, kas arī nevienmēr palīdz. Kā ir ar šīm citām?
Šogad ir ļoti labas ziņas, tātad ir malārijas vakcīna ar 75% efektivitāti jaundzimušajiem. Tātad zīdaiņiem, un tā jau sāk izplatīt, un tas ir kopražojums, varētu teikt, Jenner institūts Oksfordā ar Indiešu serumu institūtu. Tātad tā ir ļoti nopietna vakcīna, kas tiks ieviest. To pagaidām tā nav turistu vakcīna, bet tā ir domāta tiešām, lai samazinātu bērnu nāves. Ir viena vecāka vakcīna 30% efektivitāte, ko arī starp citu lieto Āfrikā. Tā kā malārijas ziņā arī tās informācija, tātad es ļoti pozitīvs, tātad attiecībā uz malārijas vakcīnu.
Bet,
tuvāko gadu laikā.
Jā, kā ir ar to pašas malārijas izplatību? Tad pie mums jūs te mazliet sākumā piesaucāt malāriju, bet varbūt plašāk runājot, cik ļoti lielā mērā mēs, būsim spiesti gatavoties šī slimības izplatība arī mūsu platuma grādos. Vai tomēr te vairāk stāst par turistiem?
Malārija Latvijā jau bija. Tātad pirms kara un otrā pasaules kara un pēc. Tātad mēs ar malāriju noteikti tiksim galā. Tātad malārija, manuprāt, nav tas, kas mūs apdraud Latvijā, bet kas var notikt un notiek, kā atved tos kukaiņus līdz čemodānos un kaut kā var kāds saslimt, ne tikai malārija ar citiem šiem drudžiem, bet čikunguņa ir tāda slimība, bet es šeit pa malāriju tiešām neuztrauktos Latvijā. Malārijas odi arī Latvijā dzīvu ir. Visu laiku bijuši, tā kā, bet tā par malāriju, tā nebūs mūsu problēma.
Aha, Uģi, vai par malāriju sodiem ir kas komentējums, kā ir ar to klātbūt Latvijā, bet īsti problēma mums ar malāriju Latvijā
Jā,
nav?
Malārijas sodi ir un vairākas sugas, tur gan arī ir interesanti, ka ne visas šīs anofeles ģints malārijas sodu sugas var pārnāsāt malāriju, citas ir tādas tā kā rezistentākas, spēj paši savā ķermenī to malārijas plazmodī tā kā iznīcināt, Bet jā, un tad cilvēkiem bieži vien, kad ir dažādi pasākumi dabā, man patīk rādīt, izdodās kādu ieraudzīt, ka lūk, šis ir malārijas ods, jo cilvēkiem ir tiešām pārsteigums, ka tā kā var būt, kad Latvijā dzīvo malārijas odi. Bet nē, viņi ir tāda diezgan normāla Latvijas dabas sastāvdaļa. Viņi varbūt nav tik bieži un masveidīgi kā kādu no tiem pārējiem, kas mums neliek mieru vasarās un pārējā laikā. Un viņi vairāk ir varbūt prom no pilsētām, kaut gan arī viņi pārzīmē arī pagrabos, alās, viensētās dažādās, tātad cilvēku tūmā viņi visu laiku ir kaut kur tomēr bijuši, bet jā, principā viņi ir.
Kā atpazīt nezinātājiem to malārijas sodu, vai viņam saklausīt, nesaklausīt?
Viņi mazliet atšķirīgi sēž, tātad, ja mēs skatāmies, ka dots sēž, ja mums jau sūc asins, vai viņš sēž uz sienas, piemēram, tad malārijas sods parasti sēž tādu izteikti paceltu vēdera galu uz augšu, viņam tāds ļoti garas pakaļkājas, vienai no sugām ir mazliet tāda raibāka spārne plankumiņiem, bet vispār, ja mēs runājam par to odu noteikšanu, tad man Latvijā šo odu skaits ir vairāk kā 30 sugas, Zviedrijā tuvu 50 sugām, tā kā odu ir ļoti daudz un līdzīgi, tā kā tā noteikšana pašiem uz savu roku. Nu.
Nebūsim eksperti pašpasludinātiem. Vēl lūgām es gribēju aicāt, jūs pieminējāt šo te čikugunja vīrusu un dengu. Kas īsti ir šīs par slimībām un kas tur ir vainojami?
Tās ir ļoti tādas izplatītas slimības. Dengas drudzis, ja tropiskais drudzis Latvijā bieži lieto, tātad 40% pasaules iedzīvotāji dzīvo teritorijās, kur ir šis tropiskais drudzis. Un tās ir vīrusa infekcijas. Un čikungunja arī ir vīrusa infekcija, kas var izraisīt līdz pat pusgadām kaut kādas slimības simptomas. Tās reti ir nāvējošas slimības, bet tās saslimdina ļoti daudz cilvēkus. Un atkal labā ziņa ir, ka pret šiem abiem vīrusiem ir vakcīnas, kuras tiek izplatītas jau nu, šogad, varētu teikt, šī čikungunjas vakcīna. Un dengas vakcīnām ir nedaudz sarežģītāk, bet šeit, nu, tur arī tātad, tās slimības gan mūs neatraudēs tuvākajā laikā, bet tas vairāk attiecas uz ceļotājiem, bet tās ļoti plaši izplatītas.
Bet ja mēs geogrāfiski runājam par to, nu, kur šīs slimības atrodas, ja tā var teikt, vai to ir pārnēsētāji, jūs piesaucat arī Āfriku, bet nu, Āfrika ir plaša un liela. Ir mums tādas pasaules kartē top vietas, kur mēs varētu teikt, ir šie odi, ir šīs mušas, vai nu, pa kur, kā, nu, pa kur slimību mēs runājam, kas ir tās pārnēsētājas galvenās un kur šīs slimības izplatās? Uga, sākšu ar jums.
Nu, viņas ir visur tropos, var teikt, Āzijā un Indijā un Āfrikā un Dienvidamerikā, tur tā, man tagad, protams, tās kartas var atrast internetā un viņas variē atkarībā no mitruma un karstuma un paslimušajiem cilvēkiem, bet tā kā, nu, tas nu, ir vairāk vai mazāk variē tie uzliesmojumi atkarībā no klimatiskiem, tur plūdi vai kā odiem patīk. Tā kā tādas, bet tās ir ļoti plaši tropiskā zonā izplatītas slimības un pieskarās kaut kur arī Eiropas dienvidiem brīžiem. Tā tiek atvestas, bet,
Tātad,
bet vēlreiz tās mūsu, tās nav mūsu problēmas. Par laimi lielākā neskaitāmas slimības saistītas ar odiem un bīstamas un nāvējošas slimības Āfrikā un mums tas laikam nedraud.
Jā, Uģi vai piekritīs, ka tas, kas šobrīd Āfrikā ar odiem saistīts ar slimību ziņā, mums tiešām tuvākajās desmitgadēs nedraud, izņemot to minēto rietumnīlas drudzi?
Nu, droši vien, jā, jo nu, tu skaidrs, ka tās sugas, kas ir tiešām pielāgojušas dzīvi Āfrikas klimatiskajā zonā un gluži Eiropā nedzīvos, bet, nu, jā, pieminēt tas viens no šis Āzijas tīģeru ots vai tur ir vēl divas citas Korejas un Japānas tīģeru ots, kas arī ir ievestas Eiropā, viņas ir spējuši pielāgoties un te arī zinātnieki pēta, kad šīs it kā nosacīt tropiskās sugas, nācim redzot viņa tā plastiskums, viņas spēja pielāgoties un pārciest ar nedaudz vēsākus klimatiskos apstākļus. Un tad jautājums, kur tā robeža būs, cik viņi spēs. Un, nu jā, un runāju par tiem pašiem tīģerodiem, nu, tā arī var aicināt cilvēkus skatīties, mērot, jo šo, runāju par rodu noteikšanu, tos var būt teoretiski var pat atpazīt, jo viņi ļoti tādi melni un ļoti raibām kājām, tātad baltiem raibumiņiem. Tā kā jūs redzat, jums koža pilsētā, nezinu, Rīgas centrā, ots raibām kājām baltām, nu, tad varbūt vērts viņu nofotografēt pirms un tad nosist. Jo, nu, manuprāt, nav neviens vēl bijis ziņojums Latvijā par šiem, bet, nu, ņemot vairāk, viņi tuvojas, nu, tad nav teiks, ka, protams, ja mēs viņu ieraudzīsim, ka tas būs fakts, kad pie mums attīstās populācija, varbūt tiešām kāds cilvēks atvedis, vai, nu, tiešām.
Bet tad, piemēram, tādas ziemas kā šī, tā nebūtu problēma vai būtu problēma šādām sugām, kas ir ieceļojušas Eiropā? Nu, līdz mums, teiksim, runāsim par Latvijas teritoriju, ja?
Nu, grūti teikt, nav jau tādu precīzu datu, jo skaidrs, ka mazliet tas kailsaliņš jau bija tāds, bet nu, tie lielie mīnus jau nebija tik ilgstoši un tik ilgi, un saka, tās fizioloģiskās robežas, kurā brīdī tas kukainis nespēja to izdzīvot, nu, ir tāds samērā neskaidrs, un ja viņi tā kā pielāgojas, spēja kaut kā atrast kādas vietu slēptuvu, kur nav šis augstums tik stiprs, nu, viņi došiem var pārziemot, jā.
Par pašu slimību runājot, es pat nezinu, vai Uģim vai Ugam jājautā, bet ja mēs par pašiem, nu, šajā gadījumā odiem runājam, kāpēc pašiem odiem nekas nenotiek no tā, ka tas ots pārnēsā, piemēram, tur malāriju vai citu no tiem piesauktajiem drudžiem. Uģi sākšu ar studijas sarunu laikam, tad kas notiek vai nenotiek?
Tik smalks varbūt nezinu, bet konkrēti par malāriju nav tā, ka galīgi nekas nenotiek. Tāda oda dzīves tiek mazliet ietekmēta, viņi nav tik veselīgi, tās olas nav tik, ko nākamā paaudze, ko atstāja, nav tik ražīgi vai spēcīgi, kā tas būtu normālas apstākļos. Tā kā parazīts atstāja savu ietekmi uz šo odu, bet lielā mērā nu, bojā viņš neiet. Nu, arī parazīts ir spējis apmānīt oda ķermeni, lai viņš netiktu tik ļoti detektēts un lai viņš spētu pabeigt savu attīstību un tik nokļūt tajā nākamajā starpsaimniekā.
Tā kā parazītam ir pietiekoši izdevīgs tas ots, ja? Uga, vai ir kas pastāstāms vai komentējums par to, nu kāpēc tiem pašiem dzīvniekiem, kas pārnēsā konkrētās slimības, nu īsti pati tā slimība neko sliktu nenodara, kāds tur tas mehānisms?
Nu, tur ir dažādi varianti, viņi sajūk prātā, kož vairāk, ja viņi ir inficēti un tātad ir ļoti interesanta tā attiecība, ko es starp tiem saucamajiem vektoriem un košanas paradumiem un plazmodijas, tagad malārijas soda, piemēram, koša naktī, bet tagad, kad ieviesa šos tīklus, tātad tropu valstīs, viņi maina savu uzvedību, viņi koša tātad jau pa dienu un ēnā, jo viņiem kaut kā jātiek pie tās košanas. Tā kā tur tā parazītu vīrusu un šo saucamo vektoru attiecību vēsturi miljonos gadu un tiešām viņi ļoti labi sadzīvo un tāpēc arī tās slimības izplatās.
Tā kā tur ir kārtīgi iemācījušies sadzīvot gan tie, kurus jāpārnēsā, gan tie, kas pārnēsā, bet vai entomologi satraucas vispār par šo slimību tālāku izplatīšanos un to, ka varētu tiešām dažādi kukaiņi, ne tikai odi mums atnest kaut ko bīstamu, es nezinu, mainoties klimatam vai neobligāti klimatam tuvākajā nākotnē?
Nu, entomologi droši vien mazāk. Mēs priecājamies, ka mēs kādu jaunu sugu konstatējam Latvijā, mēs varam atzīmēt, kad ir...
Bet jūs pirmie, kas var pateikt, varbūt, ka nebūs labi.
Nu jā, bet jo teoretiski, jo vairāk cilvēku mums būtu, kas skatītos, pētīt, jo mēs vieglāk tiešām pamanītu kaut kādas izmaiņas, jo, ja mēs tā skatāmies, kukaiņu pētnieku Latvijā ir ļoti maz, un mēs katrs esam specializējušies kaut kādā noteiktā tur grupā, un bieži vien tos odus vai dzēlējodus vai vienalga citus varbūt mēs tāpat nepamanam, jo viņi ir tāds fona līmenis, mums nav laika tiem tā kā pievērsties. Tā kā nu, no vienas puses mums vajadzētu droši vien vairāk skatīties, jo nu, kurš tad cits pamanīs, ja varbūt ne mēs, bet tajā pašā laikā jā, sabiedrība noteikti varbūt mums palīgs.
Jā, nu, tad, kad noraksturoja to odu ar tām raibajām kājām, to noteikti, ka varētu pamanīt, bet atkal ir daudz tādas lietas, ko zinātājs nu, nespēja ieraudzīt, tur laikam to sabiedrības sniegto datu īsti daudz nebūs, ko pētniekam likt lietā. Bet Uga jautājums līdzīgs arī infektologiem, kā infektologi satraucas, nesatraucas par kaut kādām vēl citām slimībām, kas varētu ieceļot mainoties klimatam un pasaulē, vai tikai teicāt, ka ir kaut kāda konkrēta slimība, kas varētu mūs skart, bet tur būs vakcīnas un satraukumam nav pamata.
Ne, jāsaprot ir, ka lai tas ots kaut ko pārnest, viņam ir jāiekož tādam, kas ir ar to pārnesamo inficēts. Un tāpēc, ja kaut kādi odi ieklīst čemodānos vai, es nezinu, lidmašīnas gan tagad izpūš, nu, kaut kādā veidā un kādam iekož, tas nenozīmē, ka tagad tās slimības izplatīsies tālāk. Tātad tā ekosistēmai jābūt ļoti attīstītai, lai uzturētu šo slimību, tos slimos, kožamos un atkal slimos. Un tāpēc es tiešām varbūt neredzu iemeslu tādam būtiskam satraukumam Latvijā. Ja es būtu Itālijā vai Spānijas dienvidos, tad es noteikti satrauktos vairāk, bet Latvijai, nu tomēr, mēs esam patālu no tiem notikumiem.
Bet ja kaut kas sāk nu, sevi pieteikt tajā Spānijā vai Itālijā, nav tā, ka nu, mēs esam pietiekoši tuvi, jo lai tas nākamais solis arī būtu pie mums Latvijā, vai tomēr tā, nezinu, tā laikapstākļu ziņā tā atšķirība starp mums un Itālija ir tik liela, ka lielas problēmas mūs tik ātri nesagaida?
Nu, man liekas, ka ir diezgan atšķirība joprojām. Mēs dažreiz jūtamies kā Itālijā, bet tie mēneši mums ir krietni īsāki.
Tā kā gan jau...
Es varbūt neesmu speciālists šajā jomā, bet nē, nu, es tiešām šajā raidījumā negribētu sevi paniku, ka mums tagad apdraud tropiskās slimības ar tādu vektoru saucamo pārnesamā slimības. Es domāju, ka nē, drīzāk jāuztraucās par tiem, kas dodās uz tropiskajām valstīm un nav informēti par šīm slimībām, negatavojās, neaizsargājās no odu kodumiem, nelieto malārijas profilaks, tur gan ir problēma. Tā ir problēma, ko mēs redzam un redzēsim arvien vairāk.
Tā kā ceļojot gan, tas būs jāpatur prātā, bet pašā sarunas sākumā tas gan nav stāsts par odiem kukaiņiem, bet par ērcēm. Ugies ieminējās, ka mums lielākā problēma ir ērču pārnēsētās slimības. Uģi, vai tas, kā kaut kas mainās, nemainās ar ērcēm un to, ko var pārnēsāt ērces un cik daudz Latvijā mums ir jāsatraucās, nezinu, uzsākot nākamos tagad pavasaru un vasaras sezonu?
Nu, pēdējo varbūt tādu 10 gadu tāda tendence ir, ka mums arī viena tāda jauna ērču suga parādījusies, šī ornamentētā pļavērce, kas ir nu, vietām masveidīgi sastopama. Man liekas, ka uz cilvēkiem gan viņi varbūt nav tik, nu, man nekad tāda nav piesūksies, lai man piesūcās 10 citu ērču, bet šī ornamentētā pļavērce atkal uz mājdzīvniekam vairāk, jo viņi pārnāsāt, laikam, babiziozu un vēl citas mājdzīvnieku slimības, nu, suņiem, kaķiem, un tad tur, nu, suņu saimniekiem droši vien ir vērts piedomāt pie tā, kā mēs savu suni pārbaudam pēc pastaigām dabā, bet nu pārējās, nu tās vietējās, no citas ērču sugas, kuras tad nu mums pārsvarā dara šīs galvasāpes attiecībā uz encefalītu un Laima slimībām, nu jā, tam viņu skaits ļoti tāds mainīgs, bet nu kā es parasti bieži mīlu teikt, kad nu mums jāsamierinās ar to faktu, ka viņas Latvijā būs Latvijas dabā ērces ir tāda arī. Nu, nosacīt neatņemam sastāvdaļu, un mēs nevaram no viņām atbrīvoties pilnībā. Un, ja mēs ejam dabā, nu, tad mēs arī pie tā piedomājam, kā mēs vai nu ģerbjamies, vai mēs sevi pārbaudām pēc tam, nu, neļaujam tā ērcei būt, ja viņi piesauksies, nu, neļaujam viņai dzert mūsu asins tur dienām, jo, nu, jo ilgāk viņi piesauksies, jo lielāka iespēja, kad šī ērce ir inficēta, tad, nu, tā pārnes var notikt. Ja mēs, nu, ērce norojam burtiski dažu minūšu laikā, varbūt dažu stundu laikā pēc pastaigas, nu, tad parasti ir daudz maz, nu, var teikt, drošāk šī situācija. Bet, nu, daudz cilvēki saka, nu, vai šī ziema izsaldēs, vai nākamā ziema izsaldēs, un visi cer, kad, nu, ja visas ērces izsals, vai visas ērces pazudīs, nu, tad pazudīs ar droši vien daudz citi kukaiņi, kas mums atkal patiks, un tad ir droši vien kaut kāda kataklizma.
Tā māja sabruks, jā, beigās tā.
Ja, nu, tas vienkārši liecina, ka ir notikuši kaut kāda apstākļa, kad, nu, ir kaut kas briesmīgs noticis. Tā kā. Ērču skaits svārstīgs, lokāli viņas droši vien varbūt vairāk mazāk, arī atkarīgs no lielo zvēru klātbūtnes. Tātad, nu, ir vietas, kur tad viņi pārstaros dažādiem zīdītāju dzīvniekiem sūc asins, un ja mēs tur bieži vien to redzēt izējām cauri meža pudurim, kur, nezinu, tur meža cūks ir gulējušas vai kaut kāda brieža, stirnas, pēkšņi tur lielāks blīvums ēču, nu, tā tas ir, un, nu, jā. Gads no gada būs atšķirīgs, bet tā, ka viņas kaut kad pazudīs, nu, nevajadzētu uz to cerēt.
Jā, un tam laikam arī nevajadzētu notilēt, cik tas varbūt neīpaši patīk, ka mums kā cilvēkiem no savas varbūt egoistiskās perspektīvas liktos būt tas, ko mēs gribam.
Jā.
Paldies jums abiem par šo sarunu, un es atgādināšu, ka šodien mūsu raidījumā viesojās Uģis Pitrāns, Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs, kā arī attālināti bijām kopā ar Paulu Stradiņu Klīniskās universitātes slimnīcas infektologu un profesoru Ugu Dumpi. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā, Ģirds Bišu salika muzikālos akcentus šai stundai, un Sandra Kropēs bija studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!